Whom we not talk to.
Kwamo Yesu anza hema chana unu. Namna ama kweso unu. Ekeke ma hainene idiga mtana. Hema amo unu 12. Iso apa anabami kwa eto haka etabichina. Kaki ahecha idiga ma haine. Ama unu akwamo iche ea unu iche. Akwamo maalumu epa ana. Akwamo akashule tina fundisho ya chana. Ama unu iye ya isaha zabe. Lakini Yesu chati ya moso fundisha yeta idigama haine. Kwa mo itli kwa kijiji bichi na asobi. Yesu kama amo bami unu wanafunzi pema. Bami unu, bami ama kwa etu ishi ana hema chana iche unu idiga bema haine. Chame kosi ifi wanafunzi bema Yesu apa aname kwe yanga lawa. Ziwa ni nami kami za tsuchibi paka paabi. Kicha atibi musicha woo. Kicha ati bika kanaka kanepa ana. Bi ubabima kicha anza e ilichana. Sokoko Yesu ase amoko yanga lawa. Kicha haka huku itachana kicha atozo. Yesu hukwa ati otami si chana. Yesu kama hukwa kama hicha suchibi. Kwa api ati bipaka paabi. Haka nana taakwe tsuaya. Kicha suchibi tulia e. Ati bikicha akwe. Epa ana. Ubabi ma Yesu kicha shangae. Sokoko ati bi atu chibinga e mami Yesu.